Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праскі акцэнт. Тэма выпуску беларускія спрэчкі пра дылемы еўрапейскай палітыкі. Званочкі Яна Максімюка. Еўра з азіяцкім акцэнтам. І залаты запас свабоды. Зімовыя вечары з успамінамі Юльяны Вітан-Дубейкаўскай. Аўдыёархіў свабоды 1997 году.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Рада Еўразвязу прыняла пастанову, якая пашырае магчымасці ў жыцця санкцый у дачыненні да беларускіх фізычных і юрыдычных асобаў, якія маюць дачыненні да парушэння асноўных правоў і свабодаў. Прынятыя папраўкі пашыраюць крытэрыі для ўжывання абмежавальных захадаў замарожвання актываў, гаворыцца ў паведамленні прэсавай службы Рады Еўразвязу па выніках яе пасяджэння 10 лютага. Згодна з дакументам, такія санкцыі могуць быць ужытыя да асобы, адказнай за сур'ёзныя парушэнні правоў чалавека, або рэпрэсіі ў дачыненні да грамадзянскай супольнасці і палітычнай апазіцыі, а таксама асобы і прадпрыемствы, якія атрымліваюць выгаду ад рэжыму Лукашэнкі або яго падтрымліваюць. На 27 лютага запланаванае пасяджэнне Рады міністраў замежных справ Еўразвязу, на якім будзе разглядацца пытанне пашырэння санкцый у дачыненні да беларускіх чыноўнікаў. Паводле неафіцыйнай інфармацыі разглядаецца пытанне аб уключэнні ў спіс яшчэ 135 беларускіх урадоўцаў, якім забаронена ўезд у Еўразвяз і чыя актывы маюць быць замарожаныя. Працягваем навіны. Парламент Грэцыі працягвае абмеркаванне новых антыкрызісных захадаў, на рэалізацыі якіх настойваюць Еўразвяз і Міжнародны валютны фонд, узамен на чарговы пакет фінансавай дапамогі Афінам памерам 130 мільярдаў еўра. Галасаванне па новым плане бюджэтнай эканоміі, які ўрад Грэцыі ўхваліў на экстранай нарадзе ў ноч з пятніцы на суботу, запланаванае на сёння. Прэм'ер-міністр Лукас Пападымас выказаў спадзяванне, што кіроўнай кааліцыі хопіць галасоў для ўхвалення згаданых скарачэнняў. У адваротным выпадку папярэдзіў ён, краіна ўлезе ў знішчальную для сябе авантуру. Міністры замежных справ Лігі арабскіх дзяржаў на сустрэчы, якая прайшла сёння ў Каіры, прынялі адстаўку суданскага генерала Махамеда Аль-Дабі з пасады кіраўніка місіі назіральнікаў Лігі ў Сырыі. Раней многія выказвалі незадаволенасць кандыдатуры Аль-Дабі, якога не раз крытыкавалі за дачыненне да парушэнняў правоў чалавека ў суданскім рэгіёне Дарфур. У Злучаных Штатах ва ўзросце 48 гадоў памёрла Уітні Х'юстан, папулярная поп, соул энд рытм энд блюзавая спявачка. Аб смерці Х'юстан паведаміла яе прадстаўнік Крыстэн Форстэр, не назваўшы, аднак, прычыны смерці. Уітні Х'юстан унесеная ў кнігу рэкордаў Гіннеса як выканаўца, якая мае больш за ўсіх узнагарод і прэмій, а менавіта 411, у тым ліку 6 прэмій Грэмі, 2 Эмі, 23 узнагароды American Music Awards і 16 узнагарод Billboard Music Awards. Лібія настойвае над тым, каб суседняя рэспубліка Нігер перадала ёй Саадзі Кадафі, аднаго з сыноў зрынутага лібійскага лідара Муамара Кадафі. Паводле прадстаўніка Нацыянальнай пераходнай рады Лібіі, акрамя Саадзі Кадафі, Трыпалі патрабуе экстрадыцыі ў самы бліжэйшы час і ўсіх тых, хто збег разам з ім у Нігер. Міністр юстыцыі Нігеру Мору Амаду, які пацвердзіў запыт аб экстрадыцыі, заявіў, што патрабаванні лібійскага боку не будуць выкананы або павяртанні на радзіму Саадзі Кадафі можа быць забіты.